Startautiski tiek atzīts, ka mūsu kā valsts investīciju risku pakāpe ir zema, jo esamība attiecīgi šajā A segmentā un faktiski visas reitinga aģentūras mūs šobrīd ir, teiksim tā, ielikušas šajā A klasē. Tas nozīmē, ka šie investīciju riski ir salīdzinoši zemi. Un tas savukārt nozīmē, ka faktiski investori, kas raugās uz konkrētām valstīm, kur izvietot savus investīcijas vai nu konkrētu uzņēmumos, vai arī pirkt valstu vērtspapīrus, pēc būtības, nu, teiksim tā, ja viņi ir investori ar zemu risku apetīti un grib izvēlēties drošas valstis saviem ieguldījumiem, tad viņi raugās tieši pēc šīs klases piedāvājuma. Tas mums kā valstī, protams, paver iespēju uz lētākiem kredīt resursiem, uz lētākiem vispār resursiem, ja faktiski arī valsts emitē vērtspapīrus, teiksim tā, lai refinansētu savu parādu, tad šī cena, ja mēs esam augstākā reitinga tajā grozā, mēs tā varam teikt, attiecīgi šī cena ir zemāka.